Ongi etorri Kakainzonako zientziaren txokora. Pentsatu, ez sinistu. Etorri gurekin eta jarri sineskiriaren kontrako txertoa.
El gobierno de Canadá ayer anunció que compraron 75 millones de dosis de la vacuna para inyectarla a todos los canadienses dos veces. Ahora, vacunas no tienen nada que ver con la salud ni tampoco con coronavirus. El primer y más importante objetivo es reemplazar el sistema del dólar americano utilizado por la población en general con un sistema de transacción digital que se puede combinar con una identificación digital y seguimiento electrónico. El objetivo es poner fin a las monedas tal como las conocemos y reemplazarlas con un sistema de tarjeta de crédito integrado que puede integrarse con varias formas de control, y obviamente el control mental es uno de ellos.
Políticos, policías, médicos que también lo utilizan. Es la manera de no dejarnos poner mierda dentro del cuerpo con esa vacuna de modificación genética. En Bolivia, parlamentos y senado han aprobado ya la OMS, pero los gobiernos, títeres como el de aquí, aún se resisten a pesar de que el parlamento y el senado de Bolivia lo ha aprobado. Imaginad lo duro que es aquí, que tenemos un parlamento que no nos representa y un senado que no nos representa. Es el pueblo que está haciendo la revolución. No los...
Ongi etorri hau pentsatu ez sinistu saioa da. Kakainzona irratian zaude eta jakingo duzunez, saio hau larrialdietarako prestatutako zientzia pilula laburrez osatua dago. Aurrekoan lehen pilulatxoa eskaini genizuen eta gaurkoan bigarrenarekin gatozkizue gai polemiko batekin. Izan ere, gaur txertoen inguruan arituko gara. Bai, txertoak, esan dizuetan bezala, ez soilik ba, Daniel Stulin entzun dugun lehenengo gizaseme horrek dioen bezala dolarraren sistema ordezkatera datorren mundu ilunaren sarbideak direlako bakunak, berak ala dio behintzat, sinestu beharko diogu. Ez da ere, ba, Josep Pamies ezagunak dioen bezala, ba, ez dakiz sartu behar digutelako gorputzean, eta hemen ez bezala Boliviako pausoa jarretu behar ditugulako, izan ere bertan MMS-a ematen dute, onartu dute, bueno, inork frogatu ez dituen propietateak omen dituen zera hori, MMS-a, zer eta Bolivian gainera, ultrakatolikoa den sektore batek estatu kolpea eman ondoren dagoen gobernu batek, hori izango da gure eredua, imaginatzen dut. Tira, ez gara halako muturretara joan behar, txertoen kontrako jarrerak topatzeko gure inguruan, eta, bueno, halakoekin nolabait konparatu gabe edo halako muturretara joan gabe, eta respetuz, baina ba, joera horri kontra egin nahi diogu saio honetan. Izan ere, adibidez, Josep Pamies Euskal Herrian askotan onda hitzaldiak ematen. Eta, bueno, hartu dudan audio hori, ba, Madrilgo manifestazioan berak esandakoak dira. Orduan, bueno, badu bere onarpena ere, naiz eta normalean, ba, bueno, baratzarekin eta lotura duen bere diskursoagatik onartzen dugun, baina pakean doa, Josep Pamiesen pakean doa horrelako gauzak ere. Tira, has gaitezen. Txertoak edo bakunak, agian ez duzu jakingo, baina bakuna, bakuno, behietik, dator, behietik. Izan ere, ba bueno, lehenengo txertoak, bastanga edo biruela di kontra egiteko sortu ziren eta behien zelulak erabiltzen ziren txerto bezala. Eta, bueno, segurazki gehieno jakingo duzu, edo asko bintzat jakingo duzu, baina agian azaldu beharra daukagu ere txerto batek zer egiten duen, edo zein den txerto baten funtsa. Bueno, labur esan da, eta markatuko didate entzuten ari diren zientzilari prestuek, baina esango genuke txerto batek egiten duena zera dela, gaixotasuna sortzen duen patogeno horren bertsio ahuldu bat edo berezati bat, proteina bat adibidez, zure gorputzean sartu, zure gorputzak gaixotasun horri kontra egiteko antigorputzak sorditzen, eta horrela albidetuz, ba bueno, behin gaixotasuna benetan etorriko balitz, ba zure gorputza prest egotea, ba benetan gaixotasun horri indarrez kontra egiteko, ez? Nolabait gorputza engainatzen da, bere defentsak prestatu ditzan gaixotasun baterako, baina gaixotasun horren bertsio ahuldu bat txertatzen zaionez, ba ez du garatuko gaixotasun hori, baina etorkizunean aukera izango balu edo, ba defentsak preste egongo lirateke, ez? Hori da muina, hori da ideia nagusia, eta horrekin erlazionatuta dago baita ere talde immunitatea edo artalde immunitatea deitu izan den beste zaugarri bat. Izan ere, txertoek badute zerbait onuragarria dena, baina era berean ba buru usteak ematen dituena, eta hori da ba gizartearen ehuneko handi batek txertoa jartzen baldin badu eta horren ondorioz bere defentsak prestatzen baldin baditu, posible da gaixotasun hori gizarte edo talde horretan erradikatzea, ba artalde immunitatea dela eta edo talde immunitatea dela eta, izan ere gaixotasuna ez da gai, nolabait sortu zaion defentsa kolektibo horri aurre egiteko. Hau oso motzean esplikatuta da eta segurazki ba bueno, askoz ere hobeto egin ziteken, baina ideia nagusiak planteatzeko nahikoa. Zerbait diot artalde immunitatearen kontzeptua garrantzitsua dela. Izan ere, gaur egun bakunena edo txertoena gai arantzatxo baldin bada, da ba askok askatasun individualean edo oinarrituta, edo kezka txertoekiko duten kezka batean oinarrituta, ba beraien aurrak ez txertatzea erabakitzen dutela. Horrekin zer gertatzen da, talde immunitate hori hausteko aukera dagoela, eta adibidez, ba, bastanga izan daiteken bezalako gaixotasun bat, jada, erradikatuta dagoena munduan, ba, itzultzea sortu ahalko luke. Geroago itzengo dugu pixka bat gehiago honetaz, baina kontua da, txertua jartzea ez dela tatuaje bat egitea bezalakoa, hau da, norberak erabakitzen du zer egin bere buruarekin. Ez da hori kontu, hemen talde bezala jokatu behar dago, benetan eraginkorra izan dadin, eta gaixotasun arriskutsuak izan daitezkeen hainbat gaixotasun ni ganoraz aurre egiteko. Orduan, hemen galdera da, bueno, arrisku hori baldin badago, zergatik txertoa ez jarri, ez? Zein da txertoa ez jartzeko arrazoi hori? Hemen, kasuistika zabala izan daiteke, eta agian entzuleren batek esango du, bueno, ba, nire arrazoia zuzu esan, baina, bueno, saiatu naiz biltzen nolabait ohikoenak diren arrazoi horiek, ba, bueno, orokorrean alde batera utzita mundu dominazioarekin edo mikrotxipak edo nanotxipak gorputzean sartzearekin zerikusia dutenak, ze horiek suposatuko dut baztertuko dituzula zuek bakarrik.
Nos encontramos con la dolorosísima noticia de que una de las vacunas se fabrica a base de células de fetos abortados. Así de claro.
Horren gordin hitz egiten du Cañizares apezpiku valentziarrak, badirudiela, sekulako arrisku batena aurrean gaudela. Kasi berak aldarrikatzen duen edo markatu mespretsatzen duen imperio gehi horren etorrera bezain beste. Izan ere honen elizkizon honen historiala munilarena monagillo inusente batenaren pare usteko modukoa da. Eta orain zera dio, bakunetan abortatutako fetoetatik erauzitako edo hortatik hartutako zelulak nahazten direla gure barruan txertatzeko. Benetan ideia maltzurra dute medikuek beraz. Eta, badirudi badagoela kezka bat, txertoen osagaien inguruan, dela mikrotxipak txertatzen dizkigutelako, dela fetoetatik hartutako zelulak sartzen dizkigutelako gure organismoan. Ez da egia, ez bata ez bestea ez da egia, txertoen osagaiak zehaztuta daude, erraza topatzea, beste gauza bada, txertoak konplexuak direla eta pertsona xume batek agian ez dituela ezagutuko osagai hori guztiak, baina lasai, probak egiten dira, ikerketak egiten dira, eta ez da arriskurik topatu, bai? Dena dela, naiz eta osagai hauekin badugun kezka bat, eta ez horren beste gure kubatan ginebrak dituen osagaiekin edo dentistarenean, masailean jartzen diguten anestesiaren osagaiekin, badirudi, sorbaldan edo jartzen diguten txerto honek, baduela zerbait maltzurrik. Nundi dator mitoa guztia, zelula abortatutako zelulen historia guztia? Segurazki, Cañizaresi eta beste bati testu bat pasatu zioten, entzuten oso ondo ulertu eta ondorio hau aterazuten, aldez aurretik bazutena, segurazki. Txertoak arriskutsuak direla alegia. Nondi dator mitoa guztia, nondi dator kontua guztia? 1960 garren hamarkadan, abortu mediku bidez, lortutako feto batzuen zelulak erabili izan dira, laborategian ene aldiz ugaldu ondoren, gure txerto hauek kultibatzeko, virus horiek kultibatzeko zelula batzuk behar dira, eta erabili dira, nolabait, jatorrizko zelula batzuk behar direnez, orduan lortutako zelula horien kopiak, erabilizan dira, gure virus horiek bertan azteko, virus ahuldu horiek. Beraz, ez da, dira zelula horiek, txertatzen, zelula horiek aspaldi urrunean geratu ziren, abortu horiek ere historiako kontuak dira. Txerto konkretu batzuetako kontua da gainera, eta esan bezala ez dago halako arriskurik. Orduan, nolabait hori deskartatuta, arrazoi deskartatuta, beste badago arrazoi famatu bat, eta hori badago ikerketa zientifiko batean oinarrituta, eta Wakefield doktoreak egin zuena, 1988, The Lancet aldizkari ospetsuan kaleratu baitzuen, txerto hirukoitz birikoaren eta autismoaren artean bazegoela lotura bat. Aurrekoan esan izuen bezala, zientzia dena behin-behinekoa denez, halako ikerketa batek zalantzan jartzezaken txerto konkretu horren segurtasuna eta kontua dan hartzekoa zirudien, ez? Dena dela, gerora ikusi izan da, Wakefieldek lortutako ondorioak berriz ere beste ikerketa batean lortzea ezinezkoa izan dela, beste inork ez du alakorik ikusi, eta are gehiago, 2010 The Lancet aldizkariak berak barkamena eskatu zuen artikulori kaleratzeagatik, zeuzkalako hainbat akats, Adibidez, umeak ziren ausaz aukeratu, gutxi ziren, aukeratu egin ziren nahita, egin zitzaizkien frogak intrusiboak eta izan ziren, ikusi zen Wakefieldek bazituela interes komertzialak eta pertsonalak ikerketa horretan, autismoa jasaten zuten umeen, familien abokatu batek ere ordaindu ziela, eta bar. Gerora Wakefieldi bere mediku titulazioare kendu zioten, eta ezin dezake mediku bezala jardun. Beraz, daukaguna da ikerketa bakar bat, gerora gezurtatu izan dela hainbatetan, eta aldizkariak berak ere barkamena eskatu duena, tipoa ez dago bat ere onartua komunitate zientifikoan, eta hori da nolabait dagoen evidentzia bakarra autismoa eta txertoak lotzeko orduan, ez? Hala ere, badago, sarean eta topatu hori den zerbait da, nolabait gizakiak edo gizarteak jasotako txerto kopurua eta jasandako gizarte horrek jasandako autismo kopuruaren arteko lotura bat adierazten duen grafiko bat, bai? Nolabait esan ez, geroz eta txerto gehiago, geroz eta autismo gehiago. Horrek ez du hanka ez bururik, nolabait argundu dio zientifiko bezala, hor dagoena delako korrelazio faltsu bat, esan edo korrelazioa badago, baina ez dago kausalitaterik, ez du esan nahi batak bestea ere egiten duenik, hori estadistikan oinarrizko kontzeptua da, eta horren beste adibide bat entzungo dugu jarraian.
Y también curiosamente se ha descubierto a raíz de un estudio científico que ha publicado el Hospital de Barbastro que casi todas ellas se habían vacunado previamente de la gripe común y que esa vacuna de la gripe ha provocado una interferencia que ha aumentado el número de fallecimientos de una manera brutal. Muere muchísimo más la gente que se ha vacunado de la gripe común que la gente que no se ha vacunado. Y luego pues han muerto.
Bueno, eta hor entzule daukazu beste kasu bat. Oso argia, korrelazioa eta kausalitatearen arteko lotura oker bat adierazten duena. Gizaseme hau Madrilgo manifestazio horretara joan zen pertsona bada, Ana Rosa Quintanaren saioan elkarrezketatu zutena, eta aipatzen du Barbastroko ospitalean egindako ikerketa bat, ez dela ez ikerketa ez ezer, bezik eta paper interno bat nolabait ikusi zutela, hiltzenen ari ziren horiek, asko behintzat gripearen txertoa bazutela, ez? Horren, izan daiteke hipotesi bat, txertoak, gripearen txertoak, zer ikusi dauka mortalidadearekin, heriotz tasarekin, baina, ez da zaila ondorioztatzea agian, hiltzen ari diren asko helduak direla, arrisku poblazioko jendea, eta justu horiek direla griparen aurkako txertoa hartzen dutenak, adibidez. Hau da, hori esan dakoa, korrelazioa, hau da, gauza bat igotzean bestera igotzea, ez du esan nahi, gauza batek bestea eragiten duenik. Esan bezala, ez dago ez ikerketarik ez ezer, hau gezurrutxa da, ez dauka inungo oinarririk eta ez da kontutan hartzeko modukoa, baina interneten jendea bila dagoenez, badaude korrelazioa eta kausalitatea nolabait ezberdintzeko adibide ezberdinak, jarriko dizkizuet sare sozialetan, aztu zait esatea, baina Wakefielden historia pixka bat azaltzen duen komiki bat ere jarriko dizuet, badaude korrelazio batzuk adibidez. Nicolas Cage agertzen diren filmen kopurua eta piztina batean itota hilden jende kopurua urtez urte. Bi aldagai horiek grafikatzen baldin badituzu ikusten duzu, ikusten daiteke nolabait antzeko forma dutela. Orain, pentsatzea Nicolas Cageen pelikulek eragiten dutela jendea itotzea, zorakeria hutsa da. Antzeko kontu bada korrelazio oro kausalitate bezala hartzea. Baude beste batzuk, adibidez, estatu batuetan zenbat oiasko jaten den per capita eta estatuatuek zenbat petroleo importatzen duten. Bueno, bi aldagai horiek urtez urte grafikatzen baldin baditugu, bantzeko forma dute. Zerikusirik badago oiaskoa jatearen eta petroleoa importatzearen artean? Ba ez, ez. Kontuz aritu behar da gauza hauekin, eta azken bat aipatuko dizuet, nahiko famatua dena baita ere, eta da, ba nolabait lotzen dituena munduko piraten kopurua eta aldaketa klimatikoa edo berotegi efektuaren eragina. Zuk aztertzen baduzu nola igo den temperatura eta nola jaitsi den piraten kopurua, ba bueno, baita ere grafika txukuma geratzen zaizu, baina pentsatzea pirata murrizteak eragin duela munduko temperatura igotzea, ba absurdu totala da.
Umeen txertoak, gai polemikoa eta gai garrantzitsua. Noski baietz, txertoak behar beharrezkoak ditugu. Haiei esker dugun bizitzaen itxaropena eta umeen biziraupen datu altuak. Haiei esker. Txertoak erabili baino lehen datu beldurgarriak zituen gizakiak. Jaiotzen ziren hiru umetatik bat, jaiotzean edo lehen urtean hil egiten zen. Iruretatik bat, edo agian gehiago, iruretatik bi batzuetan, hori da naturala izatea. Naturalki, Homo sapiens espeziaren ume gehienak hil egiten dira. Naturalki, naturak aginduta nolabait esateko, ez? Baina guk ez dugu hori nahi, noski, guk gure umeak babestu nahi ditugu, eta babesteko dugun tresna garrantzitsu bat, txertoak dira. Hala ere, txertoen kontrako moda handi bat dago, kezkagarria da, baina badago. Hemen, kezkagarria da, eta are kezkagarriagoa da estatu batuetan adibidez. Eta txertoen kontrako jarrera, bueno, dutenen argudioetako bat da, ume bat txertatzean, sistema immunitatea, umearen sistema immuneari eragiten zaiola, eta babesten ez dituen gaixotasunak hartzen dituela, alegia. Txertoak balio du gaixotasun batzuk babesteko, eta argudietako bat da, batek esaten du babesten ez dituen beste gaixotasunak erresago hartzen dituela umeak. Ba, ikerketa batek kontrako esaten du. Ikerketa zabal bat egin dute horretarako, 9 umeren datuak aztertu zituzten estatu batuetako mendebaldeko hainbat ospitale eta klinikatako umeak ziren, eta ez. Argi ikusten da, txertatutako umeak ez direla besteak baino gehiago gaixotzen, txertoek babesten ez dituzten gaixotasunekin. Hori mito bat da. Oso argi dago, errepikatuko dut, oso argi dago ikerketan. Txertoek ez dutela immunitate sistema kaltetzen beste gaixotasunen infekzioen kasuan, beste gaixotasunen infekzioak errazteko. Ez. Serio hartu behar da gai hau, ez dugu nahi egoera naturalera itzuli, ez dugu nahi hiru umetatik bi hiltzea bi urte bete baino lehen, ezta? Nik behintzat ez dut nahi.
Los virus, las bacterias y los hongos son parte de la vida. Destruiremos antes la vida que los virus. Y no destruiremos los virus, pero destruiremos las ilusiones de las personas. Y estamos perdiendo las ilusiones de vivir, las ganas de vivir. Y esto es enfermedad.
Guillermo Roa entzun dugu lehenik eta behin, Euskadi Irratian Norteko Ferrokarria saio gomendagarrian, eta gero agure lagun Carmelo Bizkarra entzun dugu egiaren aldeko medikuen izenean, ba nolabait natura la den hori goraipatzen, nolabait era poetikoan. Ondo dago, bi aukerak kontrajartzea, eta interesgarria da Guillermo Roak egiten duen nolabait deskribapen hori naturalarena, badagoelako, ba bueno, bakunak arbuiatzearen atzean ere orokorrean naturarekiko atxikipen bat duen edo goraipatzen duen jendarte bat, ba bueno, natura berez hori da hiru momentatik bi hiltzea hori da naturala dena. Naturari buruz ari garenean, ari gara natura idealizatu batez, eta ez benetako egoera natural bati buruz, hori ere zer den natura eta zer ez den, ba bueno, ez dakit, noraino jomarko genuken teknologiaren kontra atzera. Baina tira, Roak ere aipatzen zuen, badagoela mugimendu kezkagarri bat, hortaz ari gara gaurkoan, eta asko aipatzen dute adibidez, ba, elgorria bezalako gaixotasunak itzultzen ari direla, ba, zenbait txertoen kontrakoren jarrera dela eta. Egia da, badaude kasuak, adibidez, Frantzian ere txertoen kontrako jarrera oso edatua dagoelako, ba, bueno, ba, guraso batzuek umeak ez txertatu eta kutsatzea eta gaixotasun hori ba, ia erabat gure gizartean ahaztua genuen elgorria berriz ere ikusi dute Frantzian eta beste hainbat tokietan eta hori kezkagarria da, baina badago beste alderdi bat ere dela pobreziarena edo sektore marginatuena eta horren ikerketak ere badaude. Adibidez, Errumanian edo Ukranian eta Estatu Batuetan ere eta baita Espainian ere ikusi da hainbat sektorek hezkuntzarekin, hezkuntza publikoarekin agian harreman oso estua ez, ospitaleekin ere ez eta bakunazio egutegia bete gabe izatearen ondorioz itzuli zaiela, ez? Adibidez, elgorria bezalako broteak egon direla eta askoz ere larriagoak izaten ari dira, ez? Hori da beste aldagai bat, pobreziarena eta orokorrean osasun publiko orokortua hainbat tokitara ez iristearen ondorio kezkagarriak, ez? Eta baita kezkagarria da, hori, askatasun individuala aldarrikatzen den garaiotan, pixka bat talde zentzu hori eta gure zerbitzu publikoen aldarrikapen hori atzean ustea edo ahaztea, hori baita askotan arazoak sortzen dituena. Azkenik, badago beste arrisku bat edo identifikatu duen anik behintzat txertoen kontrakoen artean, eta oso ohikoa da, horrekoan ere komentatzen genuen moduan, nolabait industria farmazeutikoa, ez naiz ni hasiko hori goraipatzen, baina dena negozio huts baliz bezala identifikatzen duenik bada, eta txertoak maikargarrezko negozioa direla dioenik ere badago ingurotan, neko diskurso zabala da, eta ondorioz batzuek, niri gorputzen zer sartuko didate kezka horrez gain, badute, augustia negozio huts bat da dioen kezka hori. Ea, Carlos González eta Julio Basultok zer dioten honen inguruan.
Entonces hay que cumplir el calendario oficial que te lo ponen gratis. Pero suponte que las tuvieras que pagar, ¿cuánto te costarían? Todas las vacunas que se pone un niño en su vida cuestan 150, bueno, si cuentas el papiloma, 200, 300 euros como mucho.
¿En pañales?
En pañales, en pasta de dientes, en cremas anti-age. Es decir, ¿de verdad creen que un laboratorio se forra vendiendo vacunas, que te pones 5 vacunas en la vida y ya estás vacunado para siempre, cuando tienes que investigar, tienes que demostrar que son útiles y en cambio puedes anunciar por la tele una crema anti-age que no tienes que demostrar que es útil para nada, que de hecho la puedes seguir anunciando aunque se sepa que no es útil para nada, puedes cobrar 10 veces más y la gente no se pone 5 cremas en su vida sino se compra una crema cada semana? Pues clarísimamente a los laboratorios los que les sale a cuenta es vender otro tipo de cosas, preferentemente medicamentos que no sirvan para curar absolutamente nada, esos siempre son los mejores, porque se cura todo el mundo. Entonces, cuando sí, haces medicamentos sí, para ser feliz, para tener energía, eso es facilísimo de hacerlo. Difícil es curar una meningitis o una pulmonía, ahí sí que tienes un poco que investigar.
Sí, luego hablaremos de estos complementos alimenticios que no sirven para nada.
Bueno, hoxe zen Carlos González zen, eta orain hitz egiten ari dena Julio Basulto, jarriko izkizuet ere, sarean beraien liburuak eta bar. Eta, bueno, interesgarria da baita ere, nola problematizatzen duen diskurso klasikori, bakunak negozio egiteko aitzakia bat direla. Eta argi dioen bezala, asko zerrazagoa da, Josep Pamiesek saltzen dituen hainbat beste belar eta bestelakoak saltzea, ze beraien eragina frogatzea, ez da horren beharrezkoa ere, ze pixka bat subjetiboagoa dira, zentzu horretan, ez da, dionek dioen bezala meningitisa sendatuko dutenak. Naiz eta MMS-ak, bueno, naiz zerdaket kanzera ere sendatzen omen du. Tira, nik uste argi xamar geratu dela kakentzonako zientzialariok ze ikuspegi daukagun. Txertoak jarri zuen semealabai mesedez gomendagarriak dira. Gizarte moduan jokatu behar daukagu utzi askatasun individualaren dogma erabat baruraino daukagun kontu hori pixkatxo batean albora eta pentsatu talde moduan. Arau guztiak ez daude apurtzeko eginda, zergak ordentzea ondo dago, errepidean eskubitik gidatzea ondo dago, eta ezkerretik gidatzeak ez zaitu errebeldeago egiten, izan ere gizarte modura arau batzuk ondo daude eta besteengan ere pentsatu behar da. Ez dago bakunen kontrako arrazoi sendorik, bakunak, esan bezala, seguruak dira, eta espero dut hori ikusarazten lagundu duela saio honek, hori izan da behintzat gure asmoa. Hurrengoan beste zerbait eta zarituko gara. Eskerrik asko entzuteagatik, hurren arte.
Círculo vicioso.
Mueren 4 niños en la India. Suponte que es verdad. En el telediario cada lunes te dice que han muerto 8, 10, 12 personas en accidente de tráfico. Todavía no he visto a un solo padre que me diga: yo a mi hijo jamás lo llevo en automóvil porque es muy peligroso. Y en cambio sí que he visto padres que no vacunan a sus hijos porque creen que es muy peligroso. Yo me asombro de cómo valora la gente la peligrosidad relativa de los hechos.
Y hace poco se me ocurrió, quizá me la habéis escuchado, la metáfora de la ducha. ¿Os habéis duchado en el último mes? Espero que sí.
Yo me ducho cada 3 meses, aunque no lo necesite.
Aunque no haga falta. Bien, si tuvieses que escoger en África, por ejemplo, darles solo un consejo: que se duchen o que se pongan vacunas. Y lo mismo en España. Tenemos que decirle un consejo a la población: que se duche o que se ponga vacunas. ¿Qué escogeríais? ¿Por qué? Porque es que, ¿sabéis cuánta gente muere en España en la ducha? Con el resbalón de la ducha, que eso es súper peligroso. Y no por eso nos dejamos de duchar. La ducha es importante, bien, las vacunas son mucho más importantes, previenen millones de muertes cada año.
Ez astronomo gehiago, astrologo gutxiago, gura zientzia.